Posloucháte úterní dopolední program Rádia vašeho kraje a vítáme dnešní hosty. Proti mně sedí ředitel studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, pan magistr Daniel Bechný. Dobrý den.
Dobrý den.
No a vedle něj paní magistra Martina Košanová, tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu vědecké knihovny. I vás vítám, dobrý den.
Dobré poledne.
Já bych vás nejprve, než se začneme bavit o samotné knihovně, chtěla požádat o vaší stručnou rychlou vizitku, kdy jste vlastně do knihovny přišli a odkud vedla vaše cesta. Pane řediteli, začnete?
Tak já můžu začít teda opravdu.
Určitě.
Moje cesta do knihovny vedla z muzea, což je možná trochu zajímavý, kde jsem teda byl jako etnograf zaměstnán a vlastně jsem na tomto postu od roku 2012. Jinak vzděláním nejsem úplně knihovník, ale jsem antropolog, sociální a kulturní. Takže tak.
A paní Košanová, vy jste v knihovně od jakého roku?
Letos v srpnu to bude 5 let a jsem tam vlastně díky tomu, že náš pan ředitel je vizionář a včas si uvědomil, že knihovny budou měnit svoje společenské funkce a budou právě PR oddělení potřebovat, takže já jsem tam přišla právě proto, abych tam takové oddělení vybudovala.
Je to hezká práce ve vědecké knihovně nebo obecně v knihovně? Ve všech knihovnách to tak hezky voní, tak si myslím, že vaše odpověď bude kladná.
No, moje odpověď bude víc než kladná, protože já to považuji za poslání, ne za práci. A už jenom to, že chodíme do té historické budovy v centru města, která byla dominikánským klášterem a je to takové promodlené místo, tak mně se tam pracuje opravdu dobře.
Pan ředitel Bechný, hezká práce.
Prosím vás, rozhodně a rozhodně to práce je.
Ale ano, já jsem to nepotřela.
Martina už začala trošičku hovořit o té historii, tak pojďme říci něco víc. První funkci ta budova měla jako dominikánský klášter?
Jako ženský dominikánský klášter a byla dokončena na začátku 18. století v roce 1714 Jakubem Augustonem mladším. Poté, když Josef II. Vlastně zavřel všechny kláštery, tak byla tahle budova vlastně předána do městské správy, tedy do majetku města. A tak i vlastně v roce 1782 skončila jako klášter a začala tato budova fungovat jako víceleté gymnázium.
Co ještě potom bylo dál po gymnáziu?
Po gymnáziu to byl 2letý filozofický ústav, potom přišly neradostné doby na počátku 19. století v roce 1810 po bitvě u Řezna. Si možná ani nedokážeme představit, že v budově, kde bylo 22 jeptišek, najednou leželo 800 raněných, protože se budova stala lazaretem. A potom samozřejmě přišly i ty válečné doby ve 20. století, kdy ta budova tady byla rozparcelována na městské byty a skončila v opravdu velmi neutěšeném stavu. V době, kdy převzalo městské muzeum a posléze tedy vznikla v roce 1950 nebo začalo se uvažovat o tom, že z toho bude státní vědecká knihovna.
Ano, kdo umí dobře počítat a zaslechl teď ten letopočet 1950, tak si dopočítá, že tedy budete mít příští rok krásné kulaté výročí. Dostaneme se k němu. Ta dnešní podoba, kterou knihovna má, ta se dokončila kdy nebo kdy vznikly ty finální úpravy? To si budou posluchači pamatovat, že to je vlastně teprve pár let zpátky, kdy se tam dělaly nějaké stavební úpravy.
Takhle myslíte, já jsem myslel, že myslíte to přistavění toho celého jižního křídla, jo, který byl v podstatě někdy v 19. století, to myslím, že to byl stavitel Michal Šel, který byl další významný stavitel, který se tam podílel na té budově.
Ale jsem ráda, že jste to zmínil.
Jestli myslíte teda to úplně, co... To by se asi nikdo nepamatoval teda, jo, si myslím úplně.
Ale
jo, protože tam ten ráz toho, že se vlastně udělala jakoby symetrická lidická brána ještě na druhé straně a všechno tohle to vychází jenom z toho, že se zbořilo to opevnění. Ale to si asi opravdu nikdo moc pamatovat nebude, ale vy myslíte asi tu rekonstrukci.
Úplně tu současnou podobu.
Takže to je vlastně poslední změna, se týká roku 2011, kdy jsme otevřeli asi to nejmarkantnější, co může být v té naší knihovně teďka vidět, to je vlastně bývalý prostor depozitáře, který teďka je přestavěn na volný výběr. Jo, takže tam může teďka čtenář nebo uživatel tam může přijít. My vlastně říkáme uživatel, jo, protože tam chodí teďka nejen čtenáři, ale už i uživatelé, třeba ti, co přijímají ty naše nové pořady, čtení a podobné věci. Takže v roce 2011 se to tam otevřelo a čeká tam pro všechny ty uživatelé a čtenáře asi 60 tisíc výtisků, že si může jenom přijít, vzít a odejít.
Ještě bychom měli posluchačům připomenout, že nemáte jenom tu budovu v těch Smetanových sadech, ale ještě jednu budovu na náměstí.
No, my máme budov dokonce 5, jako studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Máme v Jungmanově ulici Slepeckou knihovnu, tedy ano, knihovnu pro nevidomé. Hmm. Potom na náměstí Republiky 12 máme oddělení zahraničních knihoven, kde je soustředěna tedy knihovna německá, rakouská, anglická a románská. A potom máme na Borech naše reprografické studio, máme tam akvizici a máme tam samozřejmě sklady. A poté ještě máme umístěny naše fondy na zámku Bušovice. Hmm.
Proč se ten dům na náměstí jmenuje Evropský dům? Proč to má tenhle ten název? Je to nějaký důvod speciální?
No, asi tím, že zaprvé jsou tam rekrutovány tyhle naše knihovny a pak je tam také sídlo Francouzské aliance, čili působí tam instituce, ano, které zastupují evropské jazyky.
Možná tohle ten
jinak
důvod
nedokážu vysvětlit. Původně to byl takzvaný Skriboniovský dům, jako renesanční stavba, co se historie týče.
Ještě jednu otázku před písničkou. Kolik pracuje ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje lidí?
Tak teďka bych vám to řekl spíš na přepočítaný úvazek. Je těch 95. Nezdá se to, že jo?
To se nezdá. Daniel Bechný a Martina Košanová ze studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje zůstávají našimi hosty. Tak už jsme si řekli něco o historii budovy, to, že je ta budova zvenku nádherná, že je to opravdu ozdoba toho centra Plzně, to je jasné. O tom nebudeme vůbec polemizovat a pojďme se podívat dovnitř. Když k vám návštěvník vejde těmi krásnými hlavními dveřmi, tak co všechno může navštívit, co všechno ta knihovna, jaké prostory nabízí?
Tak zkusím to já. Dostane se do toho hlavního čtvercového ambitu, protože vlastně každý klášter byl původně čtvercový a uprostřed něj byl rajský dvůr. Ten už tam právě od toho roku 1950 není, protože tam byla postavena naše současná všeobecná studovna, takže když přijdete do naší budovy a půjdete stále rovně, tak dojdete přímo do ní. Ale co je tam stále zachováno v původním duchu, je náš hudební kabinet, ve kterém jsou fresky mistra Schindlera, takže tam uvidíte Poslední večeři páně, nebo tam uvidíte Kateřinu, která se vypracovala z 24. dítěte z barvířské rodiny až na církevní učitelku, tak takové fresky tam máme, protože náš hudební kabinet byla původně jídelna toho západního konventu ještě v době, kdy objekt sloužil jako klášter dominikánek. Hmm.
Máte sklep a půdu?
Sklep i půdu máme všechno. Samozřejmě Plzeň je protkána podzemními chodbami a sklepy a různými místy. My máme dokonce i bývalý kryt civilní obrany, který je ještě zajímavý. Máme tam i části zachovalý vzduchotechniky, ale tam je to teda opravdu nepřístupné teďka v současnosti. Máme i půdu, na půdě máme teda část půdy je vybavená depozitářem právě z toho roku 59, kdy byla dokončena celková rekonstrukce, kdy byla dokončena i ta všeobecná studovna, ale když tam přijdete tedy hnedka z toho Smetanových sadů, tak vy můžete tu ráno už využít naše služby, což je Internet Express, což je nová služba, kterou jsme nazvali, takový to opravdu rychlý seznámení se s tím, co máte v poště, když teda nemáte doma počítač. No a samozřejmě si můžete jít okamžitě vyzvednout knížku, kterou jste si objednali.
Ještě se vrátím k těm kuriozním místům, jak jste hovořil o tom krytu CO, tak fungovala taky v knihovně potrubní pošta, jak jste mi řekli, už nefunguje.
Už nefunguje, bohužel. Jako musím říct, že jsem toho litoval. Nedávno jsme dělali vlastně nějakou probírku starého skladu a tam jsem našel v Šanonu takovou tu schránku, ve které se ta potrubní pošta posílala. Jo, ale bohužel myslím, že v 80. letech, nebo rozhodně v 90. letech, byly poslední zbytky potrubní pošty vyrvány ze zdi a bohužel, no, možná by to teďka bylo taková náhrada, kurz zajímavý a náhrada internetu.
A bylo to jenom díky progresivnímu vedení prvního ředitele vědecké knihovny, pana Kuby. Tím, že jsme byli vlastně mezi prvními dvěma knihovnami v republice, které měly potrubní poštu.
Vy pořádáte pravidelné exkurze pro veřejnost. Když někdo na takovou exkurzi přijde, tak to všechno, o čem jsme teď hovořili, mu ukážete?
Ano. Ukážeme rádi.
Ne úplně
všechno. Samozřejmě ne všechna místa jsou dostupná. Třeba skutečně na půdu se nedostaneme, protože tam fungují naše archivy. A do sklepa je možné dostat se teď 9. května velmi výjimečně, a to v rámci Noci literatury, která jako jednu z přidaných hodnot nabízí to, že kromě toho, že se čte současná evropská literatura a že ji interpretují známé osobnosti, takže se odehrává na místech, které nejsou běžně přístupné. A u nás se tentokrát bude číst právě v kotelně, kam se prostě za žádných jiných okolností náš uživatel nedostane.
Když už jste načukla ty slavné osobnosti, studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje, každou chvíli někdo zajímavý a důležitý navštíví. Kdo se vám teď tak vybaví? Mně se vybaví Jiří Dědeček, protože na toho jsem se tam byla osobně podívat. Kdo ještě další?
Třeba Aleš Palán byl u nás z jeho teď už předposlední knihou, protože teď v rámci Velkého knižního čtvrtka vychází jeho kniha nová. Já zrovna ráno jsem s ním korespondovala, takže bude opět naším hostem a bude mít autorské čtení tady s tou jeho poslední knihou. Ale mně se vybavují takové osobnosti, jako je architekt Pleskot nebo pěvkyně Dagmar Pecková nebo Jakub Železný, které jsme v loňském roce měli v našem pořadu Přímá řeč.
A budete v tom pravděpodobně pokračovat, protože, jak říkal pan ředitel, knihovna už zdaleka není jenom na půjčování knih. Takže tyhle ty pořady, jako jsou výstavy, koncerty a besedy, budou pokračovat dál.
Určitě ano, teď jsme pracovali na roční zprávě za loňský rok a musím říct, že jsme, pokud mám říct jedno číslo, tak kulturních a vzdělávacích akcí jsme v loňském roce udělali 250.
To je krásné číslo. Ještě bychom měli zmínit, nechceme na to zapomenout, že v knihovně také fungoval takzvaný lanový dopravník a také listový výtah. To byla nesmírně dobře vybavená budova. Co je to ten listový výtah?
Vlastně ono to zní všelijak, ale je to jenom takový menší výtah, ale usnadňuje to samozřejmě práci s fondem, to znamená naložíte knihy, které je potřeba, naložíte do výtahu a ono se to pošle o další patro výš nebo níž, tím, čím se ušetří záda pracovníka.
Takže a posílá se třeba někdy jenom jedna A4, podepište mi to, pošlu nahoru, někdo podepíše, vrátí zpátky.
Tak to musím říct, že teda úplně nevím, ale klidně by to bylo možné. Rozhodně bych nedoporučoval posílat třeba osobu tímto výtahem.
To by nešlo.
To by ne.
Je to opravdu na knihy a na dokumenty. Pane řediteli, pro koho je studijní a vědecká knihovna vlastně určena? Kdo všechno k vám může přijít?
Tak my se... Náš název je Studijní a vědecká knihovna, což možná trošku zní, že by tam měli být jenom studenti a vědci, ale není tomu tak. Může tam přijít kdokoliv a jediný limit, který máme, je vlastně hranice věková 15 let. Jo, takže od 15 až do ležaté osmičky k nám může chodit kdokoliv a využívat všechny služby, které tam máme.
A vysvětlíte mi tu hranici těch 15 let. Prostě pro ty mladší děti nenabízíte žádné knížky a dokumenty?
No, za prvý nenabízíme, za druhý, ono tady trošku padlo. My jsme měli taky nějaký uzavřený fondy a teďka jsme je zpřístupnili, takže ne, veškerá literatura je úplně určená pro mladistvé a někdy by to mohlo vyvolat nějakou nelibost, řekněme. Takže radši máme tuhle tu limitaci, čímž si můžeme ten fond jako nechat otevřený pro všechny.
A také je to vlastně rozdíl mezi námi a městskou knihovnou, že my nemáme dětská oddělení.
Jo, dětské oddělení speciálně nemáme, kromě tedy dětských oddělení, které jsou v zahraničních knihovnách. Jo, tam je samozřejmě výjimka, protože tam je specializovaná jazyková literatura, která už je teda naopak už pro ty nejmenší, takže už od... No, Od tří let, v podstatě od 4 let tam můžou rodiče přivést a začít učit jazyk na Leporelu nebo něco takové.
Pojďte mi teď popsat, jak se práce v knihovně změnila s příchodem a s rozvojem všech informačních technologií. Asi významně, a myslím, že to do vaší práce zasáhlo hodně moc, tak jako do každé jiné práce.
No, myslím, že vlastně máte pravdu. Máte pravdu a ten zásah je vlastně čím dál větší, čím dál víc to prohlubuje. A není to daný jenom tím, že mají lidi třeba počítače doma nebo mobily, ale je to spíš daný tím, že tak nějak zaspává legislativa. Jo. Ono se to nezdá, ale problematikou toho, že jsme knihovna, vlastně nám nejvíc brzdí teďka třeba autorský zákon. Jo. Když musíme vypořádat autorská práva, tak se stane to, že v rámci například poměrně masivní digitalizace, která funguje v knihovnách, kdy je přístupných možná tak 20%, zbytek 80% díky tomu, že nejsou dobře vyřešený práva, tak je vlastně nepřístupný tak pro uživatele tak, jak to chce dneska uživatel, a to znamená hned na místě. Jo, když budete tady odsaď chtít něco zjistit a zadáte si dotaz, tak se třeba dostanete k nám do knihovny, třeba dostanete se k nám do Kraméria, dostanete se k nám na ten titul, který chcete, ale nebude tam vidět, že to prostě z důvodu autorských práv je chráněno a musíte si přijít do té knihovny, což je naprosto služba, která vlastně sráží knihovny někam úplně jinam a o století zpátky.
A změní se to někdy? Co by se muselo stát?
Hejte, já doufám, že ano, protože v současnosti jednání Národní knihovna a ministerstvo kultury probíhají. Samozřejmě jedná se s ochrannými autorskými svazy, takže já doufám, že se to vyřeší ve hře vůle lidí a peníze.
Budeme vám držet palce. Já už jsem zmínila před několika minutami, že budete mít příští rok 90. výročí. Můžeme se těšit na nějaké speciální programy, projekty a oslavy?
No, já myslím, že oslavy budou. Myslím, že nebude ohňostroj, ale jinak výstavy budou. Je to škoda. Výstavy budou samozřejmě retrospektivní. Myslím, že připravujeme teda i publikaci, takže doufám, že se nám to všechno povede a oslavíme výročí.
A když nebude ten ohňostroj, tak vám to odpustíme.
Dobře.
Ještě se pojďme bavit, to bude možná otázka na vás, paní Košanová, o nejbližších akcích, na které můžete naše posluchače pozvat.
Tak úplně ta nejbližší, jak pan ředitel zmínil, to oddělení zahraničních knihoven a práci vlastně pro ty naše nejmenší čtenáře, tak je to Noc s Andersenem, která bude poslední březnový pátek probíhat právě na náměstí Republiky 12. A pak pro nás bude velmi, ale skutečně velmi exponovaný první týden dubnový, kdy začneme hned v úterý 2. velkou vernisáží, kterou děláme společně s německou stranou, s Horním Falcem, tedy s klášterem Kladruby a s jeho partnerskou stranou na německé straně. Ve středu budeme hned pokračovat v galerii Evropského domu, kdy z Instituto Cervantes připravujeme výstavu Miguel and Cervantes, a ve čtvrtek ve Smetanových sadech, tedy 4.4. otevíráme na těch panelech, co jsou před budovou vědecké knihovny, velkou retrospektivní výstavu k Noci literatury. A týden nám nekončí ve čtvrtek, ale v sobotu 6. pořádáme už třetí mistrovství města Plzeň ve skreblu, které je postupové na mistrovství republiky, ale zároveň je otevřeno i všem amatérským hráčům, protože kde jinde si hrát se slovy než v knihovně. Takže tolik asi to úplně nejbližší, abych nezahltila posluchače.
Tak vy se nenudíte, nemůžete ležet nebo sedět s rukama založenýma. Poslední otázka, chodí k vám hodně lidí, jste spokojeni, líbí se vám to, jakou máte návštěvnost?
Podívejte se, jako chodí k nám víceméně stabilních asi tak 11 000 uživatelů, ale myslím si, že můžou klidně přijít další, kapacitně to zvládneme. A rozhodně ať chodí, ať se nebojí názvu studijní a vědecká, ať nám chodí úplně všichni.
Našimi dnešními hosty byli ředitel studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, pan magistr Daniel Bechný a paní magistra Martina Košanová, tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu. Mějte se moc hezky, díky za vaše zajímavé povídání, ať se vám vydaří všechny vaše nejbližší akce. A příští rok, až budete mít ty 90, tak se těšíme, že nás třeba zase přijdete pozvat. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme moc krát za pozvání.